Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан татарлары Кырылтайында татар теле статусы мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Омск өлкәсендә балаларның җыр бәйгесе үтте. Думага сайлаудан соң бәйсез интернет авызлыкланмасмы? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстан татарлары Кырылтайында татар теле статусы мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Кырылтай 23 декабрьдә Уфада үтәчәк. Башкортстан татарлары берләшмәсенең шура утырышы вакытында республика татарлары алдында торган бөтен проблемнарны ачкан резолюция өлгесен алдан ук әзерләргә килешенгән. Шулай да бу Кырылтай барышын хакимият үз кулына алмасмы дигән шикләр дә бар. 8 декабрь көнне республика хөкүмәте Кырылтайны үткәрү турында карар кабул итте. Оештыру эшләренең башына парламент рәисе Константин Толкачев билгеләнгән. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев әлеге Кырылтайга багышланган җыелышта катнашты. Шулай ук Уфадан атналык күзәтүдә кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстандагы вәкиле Леонид Чернов думага сайлауда булган җитди хәрәмләшүләрне дә ача. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Русияның Дәүләт Думасына сайлаулар үтте. Русияның өлеше булган Башкортстанда да. Дума сайлауларының Башкортстандагы бер үзенчәлеге, президент Рустам Хамитов Башкортстанны Рахимов чорындагыча административ ресурсны кулланып, Мәскәүгә кирәк саннарга ирешә алырмы, юкмы дигән сорауга җавап эзләнүе. Сайлауларга хәтле берничә ай элек Хамитовка каршы эшли башлаган интернет ресурслар даими рәвештә Башкортстанда бердәм Русия бик аз тавыш җыялачак, Хамитовның район башлыклары арасында элекке президент Рахимовныка кебек абруе юк, шуңа күрә административ ресурс эшләмәячәк һәм нәтиҗәдә Хамитовны урыннан алып ташлаячаклар дигән имеш-мимешләр, уйдырма фактлар тарата иделәр. Сайлаулар үтте. Бердәм Русия партиясе Башкортстанда 70.5% тавыш җыйды дип игълан ителде. Шулай итеп, әлеге сайлауларның Башкортстан өчен дөресрәге Башкортстанның бүгенге җитәкчелеге өчен мөһим булган төп нәтиҗәсе Хамитов элеккечә диярлек сайлауларда кирәкле саннарны бирергә сәләтле икәнлеген күрсәтүе. Русияның күпчелек төбәкләреннән аермалы буларак Башкортстанда бары тик 2 партия гына 7% киртәсен атлап чыга алдылар. Әйткәнемчә, бердәм Русия һәм икенче партия КПРФ. Ә инде бу нәтиҗәгә ничек ирешелүен мөгаен беркайчан да белә алмабыз. Чөнки Русияның конституциясы гаранты президент Дмитрий Медведев сайлаулар бетү белән сайлауларның рәсми нәтиҗәләре игълан ителгәнче сайлау барышында булган канун бозулары тикшерелмәс борын сайлаулар гадел канун кысаларында үтте, һәр партия абруена карап процентлар алды дигән фикерне яңгыратты. Соңрак шул ук фикерләрне Башкортстан телевидениесе аша Башкортстан президенты Рустам Хамитов та ишеттерде. Шулай да төрле яктан килгән мәгълүматларга караганда, Русия күләмендәге һәм Башкортстан җирлегендәге сайлаулар гадел дә, кануни да булмаган. Бер таксист бу темага сөйләшә башлагач, үзенең сиңлесенең Уфадагы бер сайлау участогында сайлау комиссиясендә эшләгәнен әйтте. Ул участокта 70%-тан артык тавышны КПРФка биргән булганнар. Өскә җибәрелә торган документта КПРФ 15% җыйган итеп күрсәтелгән. Эшсезлектән иза чигүче Шишма районындагы Абдулла авылы халкының да күпчелеге КПРФка тавыш биргән булган. Бу турыда авыл кешеләре үзләре белдерде. Ә документлардагы саннарга ярашлы рәвештә. Монда да Бердәм Русия җиңгән. Азатлык тыңлаучыларына яхшы таныш булган кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов та Башкортстанда сайлауларның үтәп шырак шартларда үтүен раслый. Леонид әфәнде, сезнең белән шактый яш әңгәмәләшергә туры килә. Сез Башкортстанда кеше хокуклары яклаучы булгач, монда кайда ничә кешеләрнең хокуклары бузыла, кысыла, аларны беләсез бит инде. Әмма бу атнаны сез кеше хокуклары яклаучы гына түгел, сайлаучы буларак та каршымда утырасыз. Менә сайлаучы буларак сез сайлауларда катнаштыгызмы? Русия гражданы буларак, кеше хокук яклаучы буларак кайда нәрсәләрне беләсез, күрдегез, нинди урында сайлаулар бузылды, кайда бик әйбәт гадел үтте.
Мин Россия гражданы буларак сайлауларда бик участвуйтасым килгәнен, но мин сайлауда участвуйтәлмәдем. Мин кайттым Бакал районының үзебезнең авылга открепительный талон алырга дип. Кайткачтан бер сәгать җорым китеп утырдым, избирательный участокта бер кеше дә юк иде. Оптырап киттем, ни сәгать 3-тә кайткайым, сәгать 5-кә чакыр китеп утырга дип килде. Шуннан килде избирательный участокның җитәкчесе. Ул әйтте, бездә открепительный талоннар юк, районнан алып кайтырга кирәк ди. Мин китеп утырдым, районга звонитабыз, бездә открепительный талоннар юк ди. Моның мәгънәсе бердән генә әйтеп китәм. Открепительный талоннарны алдан борсында өлешеп бетергәннәр, мәктәптә эшләгән кешеләргә, аннан соң клуб работникларына
Ягъни бюджет өлкәсендәгеләргә.
Ә бюджет өлкәсендә.
Әмма сез каян белдегез?
Аны халык әйтте, халык сөйләп итте, халык барсында күрә. Бу турыда инде Уфа каласында да әйттеләр, что открепительный талоннарны отдел кадрларга шакыртып китереп, голосовать иттергәннәр. Бу турыда бар материаллар, аларны инде прокуратура работниклары бүген кичен тикшерә дип безгә хәбәр иттеләр. Икенче яктан килгәндә, сайлау көнне күп кенә избирательный участокларда агитационный материаллар эленеп торды Единая Россияның, аны алмадылар. Уфаның ярты каласы, Уфа каласында ярты Ягында вещи мне тогда баннерлар шулык Един Россияны аны тоже алмадылар. Ул турда интернет сайтларда чыкты. А сайлау көнне иң беренчедән башланды. Наблюдательләрне кертмәйләр избирательный участокка. Да менә
ничә итәбендә кулларында тонаклыклары бар. Алар фәлән партиядан шулай тикшерүче булып утыралар. Аларга кертмәйләр.
Аларга бирелгән направление, печать, бөтен документ кулларында, аларга язылган объяснительныйлар, ничек кешеләргә актлар бирелгән кулларында. Менә Илеш район бер сайлау участогында мен назвать Яблоко партиясының наблюдательный кертмейлер. Ни үшін деп сұраймын. А бізді ол партия не существует, деп айтадар. Міне, бізді ол партия юк.
Бізді деген сөзі қойдар.
Илеш районында.
Илеш районында.
Шуның арқасында мен енді біріншіне айтам, шул чакта үзләренең закон белмәгәндәрен, председательләрне, избирательный участокларны законнарны мәсәләр алар кертделәр иде. Алар разница юк дип әйтәм.
Ягъни сездән фикерегезчә, әгәр шушы күзәтүчене кертмиләр икән, бу сайлау комиссиясенең канунларны белмәвеннән килә, яисә алар кемнеңдер әмерен үтәләр.
Минем әйтәсем килә, или белмиләр, или кемнеңдер командасын үтәләр инде. Шуны әйтәсем килә. Икенчедән, наблюдательләрне кергән очракта да аларны избирательный урнадан читкәрәк утырттылар. Бір ұлар метрға шетке айтып отырдылар, көрмәсіндер үшін теге. Әйінде көп күнә участокларда мұндай хәлдер болып кетті. Дүрт елді бір кіші бірінші паспорын голосовайта башадылар. Шында әйінде наблюдателілер аларға замешен өсі, акт составетті ұрын материалар болса да бар. Алар алдағы күнде қорай. Аннан соң енді бір группа еш өсмірлер бірінші участоктан бірсінен көшіп, избирайты үйірділер. Тоже анды үшіроқлар бар.
Жиеу ма? Автобустан?
Автобуста да бар, жиеу үйіргендер да болды. Бұл турда тоже материалар бар.
Бірден Русияның шундай патриотлары мекен, есе күпмедер акчага шулай.
Мин уйлыйм инде бу бердән Россия партиясының акчага эшләүчеләре дип әйтәм. Кушылган өстән инде бу өстән дип әйтәм, җитәкчеләрдән кушылган нәрсә. Әйне күп кенә җирләрдә, күп кенә районнарда әйтәсем килә, күп партияларның тавышлары югалды. Миңа звонит иттеләр Бакал районының Әзми участогыннан. Номер 1012 ахырысы истек алмаған. Біз дейді, Яблоко партиясына 10 кіші голосовай тетті, не протоколда 0 қойғанлар дейді, мен азвайтелер. Өз партияға Яблоко партиясына звайткен кішілер.
Олар сені білелер, сені яқташлар.
Біздің яқташлар, мені білелер, Бақал районда, мен Бақал районы кейкен. Шулай дейді звайтелер, мұнда енді Куптар Айфлар звайттілер, мұнда көп күнә кішілер звайттілер. Міне, Куптар Айф айта, мен дейді, Яблоко партиясына өзім лично голосовай тетті, ерім голосовай тетті, қызларым голосовай тетті, біздің туғанларымыз голосовай тетті. Ноль куйганнар протоколга шулып, андый хәлләр Бакал районында әҗмидә барлыкка килде. Аннан соң Утарда барлыкка килде. Аннан күп кенә авылларда шулай ноль куйганнар. Халык өчен сөйләп әйтәм, үземнең туган авылда да ноль куйып җибәргәннәр. Халык өчен дә туган авылда барган минем, анда да протоколга ноль куйганнар.
Ягъни син андагы кешеләр белән аралаштың, беләсең инде, әзме күпме кемгә тавыш бергәннәр.
Кемгә тавыш бергәннәр мин бит ул якларда булып үтте мана чакны сайлауга чаклы. Кемнәр биргәнен мин беләм. Мы говорим, что без синих еще голосовать тут нужно. Итоги вот протоколом.
Син битали сойлаушыгына түгел, сойлануышы да, нендер партиядан син.
Мен сойлануышы да болып жүрдім. Яблоко партиясы, Алма партиясының сойлануышы да болып жүрдім. Көп күнә жерлерде мына материаллар бүгінгісі күні сотта, прокуратурада ятайынды. Біздің яблоко партиясының көп күнә жерлерде билетіндарыны көп етіп солдылар избирательный урналарға. Сброс тивертеміз орыс тілінде. Шундай хәлдерде болды. Шундай пішірақ өтті бұл сайлаулар.
Әлбетте, Башқұртстандағы сайлауларының шундай етіп өтуінде жаңа президент Рустам Хамитовны ғайып ләрге теләүчеләр байтак. Әмма бит нәк шундый хәл Русияның башка төбәкләрендә дә җитәрлек. Әлбәттә, Русия башында утыручы бердәм Русия башлыклары чит илләрдән яуган тәнкыйтьләрне кире кагалар. Әмма бер факттан бер кая да китеп тә качып та булмый. Теләсә кайсы илдә үтә торган сайлауларда экзит пол ысулы белән алына торган саннар соңрак җанга атыла торган рәсми саннардан берничә процентка гына аерыла. Ә Русиядә 15-20 процентка. Башка дәлил бик кирәкми дә сыман.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шуша жылының 23 декабрендә Уфада Башкортстан татарларының 3-нче курултайы үтәчәк. Башкортстан хөкүмәте бу курултайны үткәрү турында 8 декабрдә махсус карар урысча ул распоряжение дип атала чыгарды. Бу инде әлеге курултайны үткәрергә хөкүмәттән административ һәм финанс ярдәм булачак дигән сүз. Оештыру комитеты башлыгы итеп Урыс, Башкортстан парламенты башлыгы, милиция генерал-майоры Константин Толкачев билгеләнде. Әлбәттә, хөкүмәт карары чыгу белән курултай үтү көне үзара бик якын булуы өстәгеләрнең бу татар форумында күптән түгел үткән урыс соборын үткәргәндәге кебек бер формаль чара итеп карарга ниятләүләре турында сөйли. Вакыт аз. Телевидениедә ниндидер түгәрәк өстәлләр үткәрергә вакыт юк. Фәнни гамәли конференциялар белән дә шулык хәл. Ничек кенә булмасын, Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге бу фырсатны кулдан ычкындырырга теләми һәм курултайны эшлекле итеп үткәрергә тырышачак. 8 декабрьдә Башкортстан татарлары берләшмәсенең шурасы утырышында бу курултайга әзерлек мәсьәләләре каралды. Татарларга хас хислелек әрпләшү шартларында үткән әлеге утырышта 3000 татардан бер делегат сайлау килешенде. Ә татарларның саны 1989 елгы җанисәп нәтиҗәләре буенча алыначак. Утырыш башында Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе Рамил Бигнов инде ничә ел интеккәннән соң ирекле шартларда үзебезнең курултайны җыябыз. Хәзер инде күп нәрсә үзебездән тора дип белдерде.
Бу көндә безгә хөкүмәт ягыннан ярдәм бар. Шуңа күрә мәлекен бөтен делегатлардан башлап, съездның карарларына хәтле барсында үзебез әзерлегә тиешбез һәм үзебезнең тәкъдимнәр буенча, үзебез биргән кандидатуралар буенча, аның совет агъзаларына сайлау безгә әйтелгән беркемдә беренчектә безнеңгә аякчаларга маташкан кеше юк. Шуңа күрә менә хәзер үзебездән тора, ничек итеп без аны актив гына матур итеп үздерергә бу съездны. Бу съездның татар халкына, башында яшәгән татарларга ни файдасы булыр, ни кадәр зыяны булырмы, булмасмы, нинди максатлар куябыз бу съездда һәм бу максатларга ничек безгә ирешергә кирәк дигән сүзендә үзегезнең чыгышларыгызда әйтсәгез, әйбәт булыр. Иң башта шуны әйтәйм.
Курултайның көн тәртибе, анда каралырга тиешле мәсьәләләр проекты белән Бигновның урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин чыгыш ясады. Фикер алышулардан соң Башкортстан татарлары курултайын 2 өлешкә бүлергә карар кылынды. Төшкә хәтле делегатлар, мәгариф, мәдәният, яшьләр комиссиялары секцияларында эшләячәк. Төштән соң түрәләр катнашлыгында курултайның пленар утырышы үткәреләчәк. Фикер алышулар, карарлар кабул итү, яңа шура һәм Казанда үтәчәк конгресска делегатлар сайлау була. Курултай 2 резолюция кабул итәр дип планлаштырыла. Татарларның конкрет проблемалары турындагы гомум резолюция һәм Башкортстан татарлары теле статусы турында дигән икенче резолюция. Казаннан 10 кешелек делегация килер дип көтелә. Шул исәптән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров һәм Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Русия дәүләт думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзірәк қарамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшәр біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Русияда эшсезләр саны артканнан арта бара. Инде менә илнең сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы 16 ноябрьдән 30 ноябрьгә кадәр рәсми теркәлгән эшсезләр саны 1%-ка арткан һәм 1 миллион 230 меңгә якынлаша башлаган дип белдерә. Халыкара хезмәт оешмасы ысулы белән санаганда Русиядәге эшсезләр саны исә ноябрь башында 4 миллион 800 мең кешегә җитте. Эшсезләр илнең хезмәткә яраклы халкы 6.14%-ын тәшкил итә. Шулай ук эшләгәннәргә хезмәт хакларын вакытында түләмәү турында хәбәрләр әлдән-әле килеп тора. Русиядәге бик аз ширкәтләр генә эшче хезмәтен хөрмәтләй. Алар үзләрендә хезмәт итүчеләрнең җылы сүз белән генә булса да күңелен күрергә тырыша. Шуларның берсе Утмуртиядәге Ижесталь заводы. Алар үзләрендә эшләгән гаиләләр арасында бәйге игълан иткән булган. Хафизуллиннар нәселе 3 гасырга якын әлеге сәнәгать ширкәтендә хезмәттә. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Ижесталь заводында быел эшче династияларны барлауны яңадан гамәлгә керттеләр. Моның өчен заводта махсус карар кабул ителгән. Ул заводта 3 гасырга якын хезмәт стажы булган Хафизуллиннар династиясенә дә үз тамырын барларга мөмкинлек биргән. Ижесталь Ижау шәһәренә нигез салган завод. Ул 1760 елда төзелә башлана. Иж заводы тимер эретү заводларының иң уңышлы үрнәкләре нигезендә төзелә. Беренче еллардан ук биредә куелган тимер иң яхшылардан саналган чит ил маркаларыннан сыйфаты буенча аерылып тора. Заводка төрле өлкәләрдән халыкны кешеләп эшкә китерәләр беренче елларда. Эш эзләп заводка тирә-яннан крестьяннар үзләре дә бирегә агыла башлый. Илләрендә шушы тирәгә сала. Шулай итеп, тимер заводы күп санлы халыклар өчен эш урыны һәм яшәү шыганагына әверелә. Бирегә эш эзләп милләттәшләребез дә килеп урнаша. Гадәттә заводкалар эшкә гаиләләре белән керә. Күп еллар Ижесталдә шушындый гаиләләрне, династияларны билгеләп килделәр. Тик үзгәртеп кору чорында бу гадәт югалып кала. Быел Удмуртия президенты республикада 2011 ел эшче кеше елы дип игълан итте. Һәм заводта династияләрне барлауны яңадан кайтаралар. Сүз заводның мәгълүмат үзәге җитәкчесе Андрей Дюгуровка.
Мы считаем, что это глубоко символично. Эта идея витала в воздухе давно. Возродили традицию чествования трудовых династий нашего предприятия.
Династияларга истәлеккә нәсел агачы әзерләнә. Таныклык бирелә. Шулай ук бүләккә шәһәрнең символы ижек тапшырыла. Ул беренче елларда заводта эшләгән мастерлар киемендәге сувенир.
В этом году мы отметили 9 трудовых династий. Церемонию награждения проводили в ДК металлургов при большом скоплении народа.
Завод тарихында калу һәм шушы истәлекле әйберләргә лаек булу өчен Ижесталдә положение кабул ителгән. Аның нигезендә 3 критерий тора. Династия буларак заводта 3 буын хезмәт итүчеләр санала. Аларның гомуми стажы 150 ел булырга тиеш. Иң яш вәкиленең стажы биредә 3 елдан да ким булмаска тиеш. Быел шушы критерийларга тулысынча 9 династия туры килә. Шулар арасында Хафизуллиннар гаиләсе дә бар. Әлеге гаиләнең 4 буын вәкиленең эш стажы 237 ел тәшкил итә.
Сезнең таныштырыгыз
үзегезнең гаилә белән. Хафизуллин Хафизович, на бой из ней Апанут Киевы, Ханов Игбит Хасанович, трудовой стаж 41 год, мастер цеха 74. На ОПА Вартуан, Ханова Альфия Харисовна, и как мы только сделали шляган завода Хажа Пенсера. Бой из ней у Апанут Иры Латыпов, Мулуян Хафизович, кто сидел шляган завода, на Масанин Хафизулин Гатвана Харисов, кто золото ел стаж завод.
Шулай теп Хафизулин Нарвайлясенен дюрт буон вакиллернен тормоше и шталь завода белен бейле.
Ну а теп это самый ор, слушал, что наш шляган. Завод-то 40 елдан башлап, 47 yılına kadar. Sonra şirdep anıp pensiyaya bergenler. Opşi staj dinastiyanın 237 yıl.
Dinastiyalarga istelikke nesil ağaç hazırlana. Tanıklık birilə, şulay uq Bülekke şəhərinin simvolu İjik tapşırıla. Ul 1-ci yıllarda zavudda işləgən masterlar kiyimindəgi suvenir. İştər zavudu işçiləri dinastiyası isimin raslağan tanıklık. Abdullah Hafizullinin qarurluğu, dinastiyalarını barlau, alarını tantana itü, yaşlarını işçi bilgişliği bilen qızıqsındıru şarası bularaq qabul etken anı zavud veteranı. Abdullah Haris ulanın 4 distayılğa yakın ğamiri şuşu zavud bilen beyli. Başta ul tüzülüş tüzüklendiru cexında master bulub işləse, sonraq 23-ci timir ritu cexına küşe. İndi qaynar staj işləb, layıklı yalğa şıqqanına da distayıldan artıq. Üzerin şuşu zavudğa kilib urnaşuğunan səbəbin Abdullah Hafizullin bik ansa tanlattı.
Min uzem tuğ üstüm degende zavud qapqatıbında, minam da zarikada tuğ üstü. Minam da zavud tabiratta, belki vaxta qorab hiridirgani raskalyon detik rasplavlen metal şararanda особенно кишлен бик шок катарлык пожарсы бар бәлки хаттасында йигирип бара торган инде металл чыкканда шул тарткандыр инде
30 yıl elek bulgan hizmet şartların bugünge künge bilen bitinle şaştırıp bulmay. Barısı da başkaşa. Küpten tügül safqa basqan timir eritip, anı prakatlau alımları da özge. Barlık operasyalarını da avtomat başqara. 700-800 graduska kadar kızdırılgan timir su kibik ağıp kele. Anı avtomat kilengen razmerlarda kise. Hem kızgan timir yolun devam ete. Bularını küzettü de üze bir mağjiza. Bu mağjiza bilen idare etu işin küp mü bilen kish tüzümlilik kerek. Gümerin şuşu zavutka beruine Abdullah Haris ulu bir de ökünmey. Bu yıllarda үзен төрле вазифада санап карый. Бүген цех эшчеләренең иминлеген саклап калу кагыйдәләрен үтәүгә тырышлыгын юнәлтә.
Ясыйм схема складирования заготовок. Бик кирәк отдел охраны труда. Күрсәтергә кайда рабочийлар йөрергә тиеш, кайда йөрмәскә. Ничек складировать заготовкаларны. Төрле шарак була инде.
Абдулла Харис улы иҗтимагый эштә дә актив катнаша. Профсоюз оешмасында ветераннар берлегендә дә аңа эш җитәрлек. Шунда ук эшчеләренең иминлеген саклау буенча стендлар. Алар ишендә Абдулла Хафизуллин җаваплы.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Ирсталь сәнәгать ширкәтендә эшләгән Хафизуллиннар турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот сотни ворота фактически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезне Омск өлкәсенә балалар җыр бәйгесенә чакырабыз. Яңа Йолдыз дип аталган бу чара 5-нче тапкыр үтте. Беренчесе 2002 елда булган. Башта 2 елга бер тапкыр үткәрелсә дә, аннан соң оештыручылар бу бәйгегә балаларны 3 елга бер тапкыр гына җыя башлаган. Сирәк җыелуга карамастан, сәнгатькәрләр балалар башка еллар белән чагыштырганда нык старган дип бәяли. Сәхнә киемнәре дә матурланган, кичкенә лар арасында үзләрен шин артистлар шикелле матур итеп тотарга өйрәнүчеләр дә бар. 10 балалар ансамбле һәм тагын 19 җырчы катнашкан әлеге бәйге турында Рузалия Сайганова сөйли.
Беренче мәртәбә җырга сәләте булган татар балаларын 2002 елда барлаганнар иде. Бу җәһәттән бәйге өлкәнең Тары шәһәрендә үткәрелде. Татар җыр сәнгатенә тартылучы балалар шактый булып чыкты. Өлкәнең татарлар тупланып яшәүче барлык диярлек районнарыннан катнашучылар булды. Ул вакытта бәйгенең оештыручысы Татар милли мәдәни мөхтәрияте иде. 2004 елдан бирле балалар татар җыры конкурсын үткәрүне Омск өлкәсенең мәдәният министрлыгы каршында эшләүче Дуслык йорты үз өстенә алды. Билгеле, шәһәрдә һәм өлкәдә эшләп килүче татар оешмалары оештыруда ярдәм күрсәтәләр. Максатлар изге. Татар мәдәниятен саклау һәм үстерү, яңа яшь талантлар табу, балаларны һәм яшь үсмерләрне иҗат эшенә җәлеп итеп туган телгә якынайту. 2008 елга кадәр Омск өлкәсендә татар җыры бәйгеләре чиратлашып, бер елны балалар һәм үсмерләр өчен, ә икенче елны зурлар өчен үткәрелеп килә иде. Әмма хәзер төрле сәбәпләр аркасында татар җыры бәйгеләре 3 елга бер мәртәбә генә үткәрелә башланды. Ничек кенә булмасын, җыр конкурслары оештыру балаларны татар мәдәниятенә, татар җыр сәнгатенә җәлеп итүгә зур этәргеч булып тора дип әйтергә мөмкин. Мәсәлән, Сидельниково районыннан килгән 9 яшьлек Лиана Узбекова моңа кадәр татарча бөтенләй җырламаган, хәтта сәхнәгә беренче мәртәбә чыккан. Аның өйрәтүчесе, район мәдәният бүлегендә эшләүче Елена Поплавская сүзләренчә, бәйгегә чакыру килгәч, катнашу зарур дип бер баланы булса да әзерләргә кушканнар.
Мы только начинаем, это первый наш конкурс, первый раз Ляна пела, первый раз на сцене.
Овыр мирәтерге.
Но вообще Ляна интересуется, и я смотрю, что ей нравится петь, она там тянется, и с бабушкой они поют. Нужно работать побольше.
Бу Елена Поплавская булды. Ляна әлегә бер генә җыр өйрәнгән. Яхшы гына татарча сөйләшә ала. Ляна, син каян килдең?
Юртыта.
Район нинди?
Район Сидельник.
Ничәнче класста укыйсың?
Өченче.
Нинди мәктәбендә?
Сидельникның.
Район үзәгендә укыйсың инде. Татарча җырларга кем өйрәтә сине?
Елена Олеговна. А еще бабушка.
Ничек дип әйтәсең татарчаны?
Ләлә.
Өйдә татарча сөйләшәсезме?
Сөйләшәбез.
Ә мәктәптә инде урысча укыйсың?
Мәктәптә урысча.
Кыен түгелме? Өйдә татарча сөйләшкәч мәктәптә урысча уку?
Юк, кыен түгел.
Татарча сөйләшү, татарча белү кирәкме? Ничек син уйлыйсың?
Агарак.
Нинди җырлар беләсең тагын?
Ирана гына башлаттым.
Нинди җырларны ишеткәнең бар нәнәңнән?
Менә аның исемләрен белмәем.
Авыл балаларының бер өстенлеге бар. Татар телен беләләр. Жюри рәисе Әлфия Дистанова да бу хакта ассызыклап әйтте. Аеруча Большерище һәм Усть-Ишим районнарыннан килгән балаларның татарчалары яхшы, әйтелешләре дөрес. Репертуарны да дөрес итеп балалар җырларыннан төзегәннәр, диде Әлфия ханым. Дуслык йорты мөдире Наталья Степанова беренче елларга караганда әлбәттә нык үсеш күзәтелә.
Очень много дебютантов. Это тоже радует. Очень радует, что конкурс был красиво одет. Были очень интересные национальные костюмы. Просто очень интересные. Вот если первый мы проводили конкурс, особого разнообразия не было. И так скромненько достаточно. Теперь уже знаю, что этот конкурс...
Дебютантлар, беренче мәртәбә катнашучылар бик күп. Бик шатлыклы күренеш. Катнашучылар матур киенгән. Ерак, төньяк районга, Тевризга килгәннәр, курыкмаганнар. Омскины гына алса 500 диярлек чакрым дип балалар татар җыры бәйгесенең уңай якларын санап чыкты. Бу бәйгене киңәйтергә, нәфис сүз, био жанрлары кертергә вакыт җитмәдеме дигән сорауга дуслык йорты мөдире бу хакта уйлап йөрим, дөрестән дә киңәйтергә вакыттыр дип җавап бирде. Әлегә Омск җирендә балалар җыр бәйгесе үтте. Анда Омскидан һәм өлкәнең 5 Большерище, Сидельниково, Тара, Тевриз, Усть-Ишим районнарыннан 70-кә якын катнашучы булды. Аларның 19-ы аерым җырчылар, ә 10-ысы ансамбль иде. Яш буенча катнашучылар 2 категорияга, 5-тән 10 яшькәчә һәм 11-дән 16 яшькәчә бүленде. 5-тән 10 яшькәчә катнашучылар арасында жюри карары буенча беренче урын беркемгә дә бирелмәде. Икенче урынны Усть-Ишим районы Әшвән авылыннан Денис Вахитов, өченче урынны Тевриз районы Ташаткан авылыннан Гөлфия Гайнуллина яулады. 11 яшьтән 16 яшькәчә катнашучылар арасында Омскидан килгән Инара Мөхәммәдиева беренче урынга лаек булды. Икенче урын ике башкаручыга бирелде. Большерище районы Үләнкүл авылының яшь җырчысы Эдуард Наурузовка һәм Тары районы Туралы авылыннан килгән җырчы Жанна Рахмангуловага. Ә хәзер бәйгедә икенче урын яулаган Үләнкүл авылы урта мәктәбе укучысы Эдуард Наурузов башкаруында татар халык җыры Арша яңгырый. Oh, Ансамбльләр арасында Тары район үзәгендә яшәүче якташ балалар иҗат үзәге белән Тевриз районының Кояшкай ансамбльләренә тиңнәр булмады. Бәйге кысаларында остахана эшләде, анда балалар җыр коллективлары белән эшләү күнекмәләре күрсәтелде, туган телнең милли мәдәниятне саклауда булган әһәмияте турында сөйләнелде, коллективлар җитәкчеләренә киңәшләр бирелде, җитәкчеләр үзләренең эш ысуллары белән дә уртаклаштылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Русияда Дәүләт Думасына булган сайлау нәтиҗәләренә каршылык чараларыннан соң бәйсез матбугат һәм шулай ук интернеттагы сәхифәләр авызлыкланмасмы? Бу хакта түгәрәк өстәл тапшыруында безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән сөйләшербез. Ул әлеге сайлауга килгән вакытта, кыстау кампаниясе вакытында Татарстанда чыгучы матбугат республикадагы чын хакыйкатьне ачмады дип белдерә. Шулай ук халыкка күбрәк хәбәр һәм дөреслек җиткерү өчен интернеттагы безнең гәҗит сәхифәсенең мөмкинлекләрен арттырып, аудио-видео куярга җыенуларын да әйтә. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Римзил Уәли алып бара.
Безнең гәзитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов Азатлык радиосына гадәттән тыш мизгилләрдә керә. Я без аның янына барабыз. Әйе, гәзит белән Азатлык радиосы арасында иҗади хезмәттәшлек бар. Әмма сәясәттә, мәгълүмат дөньясында ниндидер тетрәнү булса, аны аңларга, аңлатырга кирәк, шул вакытта без очрашабыз. Бу юлы да шулай. Әле генә сайлау үтеп китте. Кемнәрдер кайгырды, кемнәрдер тавышланды, кемнәрдер сөйгәннәр дә бар әлбәттә, мәсәлән, Гадел Русия фиркасы, Мәскәүдә демонстрантлар белән полиция тартышлары ешайып китте. Иртән телевизорның төп каналларын, федераль каналларын ачып җибәрсәң, анда тып-тыныч, бик әйбәт, анда ниндидер кызыклы мәдәни чараларына булып ята. Татарстанда ничек икән? Нәрсе бурши, нинди шөрпләр катырыла, ниндиләре бушатыла, Татарстанның үзенең хәле ничек дигәндә, халыкка ничектер яктыртырга гәзитләр бар бит, Азатлык радиосы бар, интернет сәхифәләре бар. Бу көннәрдә, нәкъ бушушы сәгатьләрдә, синең тормышта бу хәлләр ничек чагыла, Ифат?
Дөресен әйткәндә, телевизор карамыйм, күбрәк мәгълүматны интернеттан алам, сезнең радионы даими күзәтеп барам, һәм Эхо Москвы радиосыннан алам мәгълүматларны. Басма матбугатка килгәндә, барысында укырлык дип әйтә алмас идем. Соңгы вазгыять мине чынлап торып борчуга салды. Кичә, мәсәлән, Мәскәүдәге вакыйгаларга күрә, безнең төп программабыз, время программасын тоташтырдым һәм андагы яңалыкларны һәм интернет яңалыкларын чагыштырып утырдым. Телевидениедә бөтенләй башка тормыш, Мәскәүдә митингта да зомби ящик дип юкка гына кычкырмаганнардыр инде. Шуңа күрә бу вазгыятьтә нәрсә дип әйтим? Бу вазгыять киеренке безнең тандем уйга калгандыр дип фараз кылам. Чөнки ниндидер шөрепләрне вакытында борылмаган дип үкенәләрдер дип тә уйлыйм. Чөнки ул шөреп интернет. Интернет бүген ирекле. Безнең газетабызның узган атнадагы чыккан санында зур күләмле мәкалә чыкты. Интернетны ничек авызлыклау мөмкин? Һәм декабр айыннан гамәл тормышка куеласы да бугай. Чөнки киләчәктә интернетта шулай ук сүз ирегин чикләү мәсьәләсен хәл итәргә тырышачаклар. Чөнки алдагы сайлауларда ничек буласын, бу сайлаулар төгәл күрсәтте. Киләчәктә бу рәвешле дәвам итә алмый. Я шөрепләрне кысачаклар, я ничектер демократияләштерү ягына борылачаклар. Инде гел әйтәм аны, кабатланам да, шундый сүз уйлап таптылар. Мин 90-нчы елларда демократия ширында формалашкан журналист буларак ул сүзне һич кенә дә аңлый алмыйм, аңлата да алмыйм. Урысчасы управляемая демократия диләр. Идарә ителә торган демократия. Демократия янында андый идарә ителә торган дигән сүз куеп буламы? Демократия демократия инде ул. Демократия бары тик закон белән генә идарә ителә. Беркем тарафыннан да идарә ителми. Менә шуңа күрә безгә әле аңа ерак.
Ачык кына әйтеп әйтегез әле менә. Шөрепләр куаттырылу һәм демократияны кысу сезнең тормышта чагыламы?
Юк. Аны бит шунысы әйме. Менә без зарланышабыз, кычкырышабыз, талашабыз. Менә мине кысалар, миңа эшләргә ирек бирмиләр дип әйтәләр. Ләкин мине кысу, миңа ирек бирмиләр дип мин әйтә алмыйм. Миңа ирек, мин тулысынча үзем теләгәнчә язам. Һәм менә бу сайлау алды барышында да мин сезнең Азатлык радиосының да иң саллы, иң сәяси, иң теге шундый үткен материалларны сайлап алып бастырам. Кайчагында менә минем дусларым да әйтәләр, нигә кирәк инде бу сиңа? Ләкин җыр бию белән генә, фольклор белән генә яшәп булмый бит, кирәк сәясәт тә, кыю сүз дә. Ләкин күңелемдә шум бар. Ничектер курку башымда утырган, миңа нокта кую турында сүз әйтмәсләрме? Кулай да булырга мөмкин, нишлисең?
Интернетны кыю тема турында думага куелгач, команда Медведев та әйтте, интернетка бик кагылмау. Интернетны бер ел генә яуып та куя алмый, хәтта минемчә Кытай яки анда Туркменстан да әлләни нык итеп томалап куя алмый дип чамалыйбыз. Әлбәттә, кайбер сәхифәләр ачылмыйдыр. Менә халык борчыла һаманда, әле диктатурамы, демократиямы? Казанда, Татарстанда.
Дөрес әйткәндә, бүгенге көндә Путин килгән замандагы Россия юк, бүген икенче Россия. Бүген алай томалап кына, кысып кына, шөрепләрне бурып кына мәсьәлә хәл ителмәячәк. Бу киресенчә, халыкның ачуын гына кабартачак. Һәм әле ярый Мәскәүдә шуалышлар. Ул шуалышларның башка төбәкләргә дә күчү ихтималын юк дип әйтә алмыйбыз бит. Шуалышларның ничектер ризасызлык акцияләрен Татарстанда, Башкортстанда һәм башка шундый милли республикаларда киң күтәрелеш алыр дип мин фараз итмим, чөнки менә телебезне кыстылар, 309-нчы канунны гамәлгә керттеләр, татар мәктәпләре кыскартыла. Без бит тавыштынсыз ятабыз һәм депутатларыбыз да шуны тавыштынсыз ятып җибәрәбез. Менә урыс төбәкләренә ул менә бу сайлау нәтиҗәләренә карасаң да Единый Россияга карата шундый теге түбән процентлар җыйган төбәкләрне әйтәм. Анда ниндидер Мәскәүдәге протест акцияләре анда да күчәргә мөмкин. Шуңа күрә бүгенге вазгыять гаять катлаулы. Безнең ил башларына тандемга аек акыл, үткен фикер, хаталардан саклансыннар дип кенә телисе калабыз.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында хәзерге сәяси вазгыять һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең гәзитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Нинди сияси кишлер бүгін хакимияттесін? Татарстан бик көп тоғжеді бітәлі. Көршілегі Самарадағында 30-дан артығырақ деп көрәбіз. Кімсің хакимиятті? Нешін милли республикалар олай яқшы тоғж берәлі хакимият партиясына?
Икелеті стандартлар, ішілі стандартлар дегендей, қазір шушынды әйбір кетті. Міне, мен таныш білішлерімнен сұраштыру өткерем. Сіз сайлауларда кім үшін тоғж бердегіз? Бүтін кіші біле, сайлауларының неші өткенін, онда неші қайрамнешулер болғанын, барысы да біле. Барысы да көріп тұра. Міне, біздің газетке хатлар бі көп келе. Хәм бі көп шиқаяттар келе. Хәм шиқаяттар аноним. Зинхар үшін, міне Илфат Вайзрахманов, қайтасы да ауларға, оларын тұрмыштарын бересі, хәм бұл күшіні бүтіліне біз білерге тиіш түгіл. Қорқып яшейбіз системадан, өмен тұрмыштан, біз ертегі күн үшін қорқабыз. Нешеге мен шушындай система, қорқыту системасы болғандықтан, мен шушындай сайлау нәтижелері де бола. Егер де жетекші айтқанша сайламасаң, сенің шақсы проблемаларың баштанарға мүмкін.
Мұнда хакимият, хам система көбірі ғайыплеме, әлі күшінің рухы сынғанлығы, қорқақлығы, наданлығы бірінші орында ма?
Әлбәтте, кішінің наданлығы, қорқақлығы, бейтараплығы, вайымсызлығы бірінші орында. Бүгінгі кіші бік вайымсыз армия мәселесіндегіне алайық. Табытларға салып қайтаралар бит біздің жігітлеріне. Қайтқан мәйітлеріне жылашып бірге көмелер. Аллаға шүкір, менім малайым йоқ. Деп, сейнелер де, әнішеп шул халыққа бірден болып, шул табут қайтқан ауыл халқына бірден болып, хәрби комиссиратқа қат язмасқа, тәләп итмәскә. Бұ проблема шушы армиядан өліп қайтқан солдатының әтиәнесі проблемасы ғына. Не үшін шушы проблемаға біршылырға тиеш шушы баласы 18 яшы жетіп келген улы болған ғайләгенә. Міне, бұл бит барыбызында проблема боларға тиеш, ортақ проблема боларға тиеш. Міне шушындай ғайлә, ватан деген түшінші болдырылмаса, әлбәтте бұл граждандық позициясы деп атала. Бізде әлі граждандық позициясы жоқ.
Хакимият ол азған сайын, міне халқы нешік рұқсат етер, шул қадар оза.
Шулай? Міне,
демек біз халықны өзіміз граждандық аңын, саяси аңын, ижтимағи аңын, милли аңын тиешінше өстірмейше, біз ғайыплы боламыз бейдінде.
Міне, мен бір сыр айтам. Шушы сайлау алды компаниясының. Мана Зюганов енді хәр сайлау сайын, советлер сайлау жемірілгенде соң ең шапшақ, пішірақ сайлаулар мұнсы деп, енді бірінші тапқырған айту, мұнсын тағында шылай деп бейеледі. Шындап тұрып пішірақ сайлаулар болды. Менің өзімегіне де бірнеше таныш журналист мүрәжағат етті. Едіні Россияны яқылап, коммунистарды сөйлеттірген бірер әбі бабай тауып береді деп. Бұл дәулет, хүкімет тарапынан финансланатырған мәтбуғат шараларында үшлеуші қызметкерлер.
Татарстан Россияда бірдем Русияны яқылау бойынша 8-9 оранға көшті. Әлбәтті Чечняға қуып татып болмай, Дагестанға қуып татып болмай. Ләкін бары бір, үшінді Самара білен, башқа әлкелер білен шағыштырып та болмай. Міне сәбәбін бая сұры башлаған едік. Нешек аңнатабыз, халықының қорқақлығы шоғына ма?
Қорқақлығы ғана түгіл енді әлбетте. Халықтың қорқақлығы ол өтінде совет шырынан, сталин шырынан шулай сіңіп қалған біздің институттары үшінде. Әм ол нешекте шығып етмей баладан балаға біздің бит әбейлер бабайлар дұға қылғанда да соғыш болмасын деп тілей.
Патшаларға да төтедірмәске
тәрбиеленген
ислам бойынша да патшаларыңызға, имамларыңызға қарсы шықмаңыз.
Міне имамларымыз сөйлей вазгият патшаларына сөкмегіз дей. Патшаларына сөгерге ярамай.
Демек бұл милли менталитет. Мен бик көп елдердің шундай ғадаты бар деген сөз.
Біз бит әлегіліктен міне дұға қыламыз, әйбет рәтлі юнде патшалар насип сене бізге деп. Хәмені патшалар келеді, біздің тұрмышымызды өзгертіп бере. Біз өзі біз түгіл. Біздің халық нешіктір күту әрәуішінде яши. Міне, бая мисал етіп айттым, шулығы енді ол журналист Илфат Файзрахманов, Искандер Сиражи қайтады, аларын тұрмыштан әтіліп бере.
Бұл сөйләшуіне менің ауылдағы ақсақалар тұңлап тұрса, әйтір мұғайын. Нашар мәне. Татарстан, Якенда, Башқұртстан өзінің жетекшілері, өздерін сөйлеп қойған, яки ішлерге көніккен кішілері нәрсеге қошқан шуны ішлейлер. Мәскәүдә манда, шетелдә ме, дөньяда ме оларны ул қызықсындырмый. Яғни бұл федераль саясатны құплау түгіл, өз районыңны һәм өз республикаңның хакимиятын яқлап тояныш болырға ұмтылу. Рустам Минханов та бит тояныңыз, мені яқлағыз деп қысқа ғана шығыш білен, татаршада айтып қойды. Сайлауға бір күн қалғаш, телевидение ашай бит. Бәлкі іш шундадыр, бәлкі традиция бойынша Шаймиев, Минниханов, Мұхаммәдшин деген кішілерге қаршы көпшілік шықмай. Әлі хаманда қаршылар ұртысы бар ма деп ойлаймыз, көп мәре халық шушы есімдер ішін ғана да жанып тауыш бере.
Мында қаршы бұл оппозиция тудыру деген сөз түгел, шынлап тұрып, республикада әлігіліктен жетекшілеріне хүрмет еттілер. Біздің республикаға лайық болмаған кіші келмеді деп санайым.
Әм аларға шаналар ма? Үзлеріне?
Әлбетті шаналар. Мәселен, Минтимеш Шаймиевқа халық бүгінде мүкіппен кеткен. Шулай оқ, мәселен, Мәрісім Минихановқа өзімнің симпатиям тұрған сайын орта бара. Біздің шынлап тұрып, ол экономик яқтан, иқтисади яқтан алға кете. Біздің республикабыз әлбетті, мен шушы милли саяси яқтан менің дәғвелерім бар. Ризалашмым, сүлпенлік, бетарафлық, нешіктер деге, хәр нәрсеге Мәскеуден ризалашып отыру білен мен енді келешіп бет алмайым.
Оларның өзлерінен халқын қасияққа шығасын мұны, яқылап шыға ма?
Мұнда бет енді білесіз ме? Мені татар матбуғатын ғына алайық, Азатлық радиосы бар дедік. Біздің ғажет тұрыша нешіктері язарға. Хәм мені шушы сайлау алды компаниясын анализасақ, нешік барғанлығын. Мен әйтмәс едім, сайлау алды компаниясында ненедір социологик тексерулер, ненедір мониторингтар, реал тұрмыш, реал позиция көрсетілді деп. Бұл бет енді, мәселен, стадион ашылды екен, спорт бинасы құрылды екен. Оны айыр бір фирқаға ғана бейлеп, фирқаның қазанышы деп көрсетті. Бұл да дұрыс түгіл бейдейді.
Сіз Азатлық радиосы долқынларында қазіргі саяси вазият һәм мәғлімат турында аналитик әңгіме тыңдыңыз. Анда біздің газетінің баш мұхарриры Илфат Фазрахманов қатнаша, әңгімені Ринжил Вали алып бара. Әлбәтте мәғлімат шараларының сөзі де істе қола. Біз нендей фиркені көрдік экранларда, газетте, радиода, телевидениеде?
Әлбәтте, ол біздің бірден-бір фиркәбіз бар.
Сіз қаршы ма саңа? Сіздің газеттегіз?
Біздің газет бір фиркәбеде қаршы түгіл. Менің ниетім, мақсатым әлігіліктен, мен коммунистер партиясынан шықтым, Советтер Союзы уақытында оқ, журналист партиясыз болырға тиеш деп санайым. Біздің газет ол тегілерге де, бұларға да тегіз қарап, тарафсыз нәқпіне Азаттық радиосы кімек. Тегіз мүмкіндіктер тудырып, фикір білдіру мүмкіндіктерін болдырыға тиеш. Міне, бұл демократик қазаныш болыр еді, башқа мәтбуғат шараларында да шылай болса.
Демек, ғади халықның шақты үліші біздің газетіні әм башқа мәтбағаларыны қуарай, шана, шалтырата, йоза, шылай ма?
Әлбетті.
Әйәшлер, қазір бет мені ғазетлер радио ғайлана башлана, радио телевидіне ғайлана башлай, қазір енді Азатлық радиосы да радио дегені көбірек интернеттен тыңлауы жайлырақ, қысқа дұлқырнан шықыр-шықыр тыңлауы жайлы да түгіл. Оның қарауы видео сюжетлер қоябыз Азатлықта. Комсомольская правданың Қатта Қызыл таң газетінің Уфада шығушы өзінің радиосы бар. Келіп шығар мультимедиаға елене. Контент, іштәлік, әлі аңнашыл метрған шуар деп айтыр едім. Біраздан көңілі ашуы, біраз ғана сары элементлер бар. Хәм түлінген әйбірлер де бар. Лекен каналлар бұталпырақ кетті. Біздің газетінші қарай, бұл халықның қойсы канал көбірек қызықсындыра? Интернеттағы аудио, видео ма, фотография ма, газет текстлары ма, әлі қағаз білен кетіріп бергені ма?
Бүгін кінде бік қызықлы шырда ешейбіз. Хәм бұл шырда қой біреулер бігірек тәміне. Мен интернетті шақтығына қазынам. Кім әйткенде ол системіні сұңына үйрендім, әм үйрен алдым, Аллаға шүкір. Маның бүтін күші де үйрен ала, әгер де мақсат етіп қойса. Бүгінгі прогрессив қарашлы келешекілі күші ол интернет білен бірге болырға дейір. Шуны істатытып, біздің ғажет міне қайраңына оқшада сарып етіп, әм уақыт сарып етіп, бүгінгінде мақтану түгіл. Газеті басмалар арасында ең яқшы сайын ұтатып тұрабыз, әм күшілер мақтайлар, әм бізге кірушілер бек көп, татар басмалары арасында ең көп біздің оқушылар деп мақтана бет алам, шетелдерде біздің оқилар. Шуңа көре вақыт білен алда барып, вақыттың ұзып қатты алдан барып іштеген кішігіне аталашақ. Біздің әлбетті планлар бек зор, Наполеон нарша, вақыт жетмей, финанстар біраз проблемалы. Мені алары қалет үлсе, шулай оқ, видео блогта біздің интернетті болашақ. Біз әлбетті телевидение деп әйтмейміз телевидение болдыру біздің мүмкіндіктер. Әліге шекілі, бәлкім келешекте онысына жай шығар. Біз қызықты шәхістері білен шырашабыз, алардан интервью алабыз. Интервьюні язып алабыз, видео блокта һәм газета укучыларыбызга кагаз вариантын укучыларга интервьюны инде газетага эшләнгән вариантын тәкъдим итәбез. Шулай ук аудио вариант, шулай ук безнең тагын ният бар. Менә ул инде хәзер хайран гына үзенең тыңлаучыларын тапкан радио Казан радиосы ул егетләр белән бергәләшеп эшләү ниятебез бар. Шуңа күрә планнар бик зур. Азатлык радиосы белән бергәләп эшләребез Алла берсә, Азатлык радиосында да бераз үзгәрешләр була икән дип ишеттем. Азатлык радиосы үзенең форматын, вакытын үстәлеген сайыктырмас дип өметләнәм, чөнки Азатлык радиосы ул безнең татар матбугатлары арасында төп таянычыбыз, үлгебез һәм ул булмаса татар матбугаты тунык, төссез, суры булып калыр.
Азатлык радиосында гына түгел, гомумән милли матбугатта мәгълүмат чараларында ниндидер зур эпоха тәмамланды. Бәлки үзгәртеп кору, демократия, ничектер төрле илләрдән бер Татарстан байрагы тирәсенә туплану, менә шундый идеялар табигый иде бөтенебездә, кабатлы-кабатлы шулай барды. Хәзер инде башкачарак, хәзер каналлар күбәйде. Һәм шуннан да интернет көчәйде, һәм шуннан да радионы колагына тирәп йөрүчеләр бермә-бер кимеде, яшьләрнең дә үз зәвыгы килеп чыкты. Шулай булгач, яңа техник заманда Азатлык радиосы интернеттан күбрәк видео һәм тәүлек әйләнәсендә текстларны, материалларны алыштырып торганда, мөгаен кешеләр аңлап эзләп табарлар Азатлыкны. Ә менә истәлек ягыннан безнең медиалар куя барырсың менә. Татарстандагылар, халыкара радио Азатлык дигәндә, үзегез ничек карыйсыз? Менә бар башка гәзитләр, Татарстан яшьләре, Ватаным Татарстан, Нокшарлаганда, Ирек мәйданы, һәр кайсының үз юлы, үз кыбласы, яңа гасыр телевидениесе, радиосы, дәүләт каналы күп итәләр. Гомумән әйткәндә, безне берләштерүче бер нәрсә бармы?
Бар дип әйтә алам, юк дип әйтә алам, чөнки без бергә түгел. Мин бик каты хыялланам, менә без әлеге вакытта мәгълүматны алабыз урыс телле чыганаклардан, шул ук интернеттан да. Булсын иде менә татар чыганаклы. Шул ук менә бюджет хисабына эшләнүче Татаринформ, хәзер Интертатта иң беренче шалт итеп урысча ачыла. Татарчасына вакыт калса гына дигән сымыграк килеп тыела. Ул бит менә безнең татар. Мин, мәсәлән, нишләп әле мәгълүматны урыс теленнән табып, аны тәрҗемә итеп укырга тиешмен. Татар телле мәгълүмат чыганаклары булсын иде, һәм алар объектив эшләсеннәр иде. Аны тагын икенче бер нәрсә, менә безнең гәҗит хәзер медиа базарда үз дәрәҗәсен яулап алды. Ләкин бүгенге матбугат ул ничектер бер утырды, тутыр кулланды. Сез хәтерлисез, күп газеталар ябылды, татар газеталары арасында да. Кайберәүләр коммерцияләренә китте, ул сары матбугат булып. Чөнки халык күбрәк шундый җирбәсәк әйберләр кирәк. Мин, мәсәлән, шушы сәясәтне Шитти сүзне шушы коммерция белән бергә бәйләп, ничектер үз юлымны таба алдым. Безнең гәҗит аша. Менә шул бер үсеш чорында газеталар күп теркәлде, кайбер газеталар бик экстремистик юл белән китте. Оппозициягә күчеп, дәлилсез тоташ сүгенеп утыру органына әверелде. Ә кайберәүләр инде менә шулай, алар әлбәттә булды инде. Һәм кайберәүләрнең коммерция канунларын үтәй алмыйча юкка чыкты. Шуңа күрә бүген кем яши ала, кем укучысы янында, шулар гына исән калды.
Шулай итеп, татар матбугаты, мәгълүмат чаралары бераз гына белем, бераз гына ял биреп, милләткә борып, һәм бераз гына хәзерге сәяси вазгыятькә дә бер юлы җәлеп итәргә тырыша. Барып чыкса инде, халкыбыз чыннан да уянса һәм томаланып калмаса, хәзерге вазгыятта бит куллану чара, акча, кием, салым, ашау-ичү, йортлар күбрәк мавыктыра хәзер. Матбугатның, димәк, шушы әйберләрдән рухи һәм сәяси тормышка бару компоненты алга чыга.
Сез халкыбыз уянса дидегез, ләкин без аның уянганын көтеп торырга тиеш түгел, без аны уятырга тиешбез. Мәсәлән, минем безнең гәҗитнең киоскларда тарала 3,5 тиражы. Киосклар миңа рәттәп акча да көтеп кайтармыйлар, миңа чыгымлы эш. Ләкин мин аудитория өчен, халык өчен таралсын өчен бу чыгымнарга барам. Шулай ук интернет вариант. Ул миңа бернинди файда китермей. Ә мин аудиторияны тоту өчен, әле чит илләрдә безнең күрсеннәр, укысыннар өчен тырышам аны тотып торырга. Шуңа күрә без уятырга тиеш, без уятмасак халыкны. Анда милли үз аң тудырмасак, ватанпәрвәрлек тудырмасак, кем уятыр?
Шуның белән Илфат Фәйзерахманов белән аналитик әңгәмә тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Дини сәгыйфә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Assalamu alaykum, aziz millatdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 14 kasırdan birre yoktu yol kürsatıp gire. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularına itken. Kur'an Allah kitabıdır. Ul kitapta sizden elekki kavimlerinin gıybretli halleri, sizden sonra kirecek kavimlerinin haberleri, hem üz aragızdakılar hakkında hükümler var. Kur'an togrını kekreden ayırucu bir kitaptır. Ul buş nerse eytmez. Ul hikmet iyesi Allah'ın sözlerinden gıybrettir. Ul doğru yolunu kürsete. Yavuz fikirler onu hiçbir revişte hak yolundan ayıra almaz. Tiller onu buzalmaz. Galimler onu okup magnesine tüşünüden duymaz. Onun akıllarını tam kaldırgan magnelere hiç tükenmez. Onun ülçevleri neyizinde söz eytücüler dürüstlükme eytir. Onun kağideleri neyizinde yaşavçiler dəxetli balır. Onun bilen hüküm itücü qadil balır. Kişilerini Kur'an'a çakırucu hak yolga çakıradır. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularına itken. İndi şuşu hadisten anlaşılganca Kur'an'ı tik uquğına gitmi, onun mağrasını da belirge kerek. Biz mene şuşu maksattan çıkıp sizge kaybir Kur'an ayetlerin okumakçı hem mağnelerin anlatıp vermekçi bulduk. Ütken tapşırığımızda sizden iktibarınızga Kur'an'daki Fussilet, yani anlatıldı suresinin 13'den alıp 18'e kadar ayetlerin takdim etken idik. Ul ayetlerde tekebbirlik kılıp Allah peygamberlerinin hak sözlerin inkar etken hem azgınlık sazlığına batkan Gad hem Semud kavimlerine dünyada katı gazap girgene eytilgen idi. Surenin devamında ise onların ahiretteki halleri anlatıla. Hazır Mısırlı Kur'an hafizi Abdus Samet Hazret sizge şuşu surenin 19'dan alıp 23'ye kadar ayetlerin okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yuhşeru a'da'ullahi ilen nâri fehum yuza'ud. Hatta izâ mâ câûgâ şehide aleyhim sem'uhum ve ebsâruhum ve cülûduhum bimâ kânû ya'melûn. Vekâlû li cülûdihim lime şehittum aleyna. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة.
Siz Kur'an'daki Fussilet, yani anlatıldı suresinin 19'dan alıp 23'e kadar ayetlerini tınladınız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerini eytip biriz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Allah düşmanları cehennemge kirtilseler, evvel kirgenleri tuktap, sonundan kirgenlerini küterler. Birbirsin kürsünler için. Onlar cehennemge kirgeç, onlar üstünden hatta kulakları, küzleri ve tirileri kılgan buzuk işlerinden şahitlik verirler. Onlar üzlerinin tirilerine eytirler. Nik siz bizden zararımızga şahitlik veresiz deyip, tirilere eytir. Biz söylegen sözlerine Allah-ı Teala söyletti. Ve ul Allah evvel mertebede sizni yoktan bar etti. Kabirlerinizden kubarılgaş da şul Allah'a kaytırsız deyip. Siz dünyada buzuk işlerini kişilerden yeşerip kaçıp işlediniz. Ama Allah'dan hem üzeğinizden organlarınızdan yeşere almadınız. Hem ul organlarınız kıyamet gününde üstübizden tururlar ve bizden zararga şahitlik verirler deyip uylap karamadınız. Siz kılgan buzuk işlerinizin kübregin Allah bilmidir deyip uyladınız. Allah bizden buzuk işlerimizden kübregin bilmidir degen hata fikiriniz bugün sizni helak etti. Bunun için hasretlenici ve kaygırucu bulup evrildiniz. Anlatma, bu ayetlerde Allah-u Teala'nın her nersege, Хатта кыямет көнендә кешегә каршы аның тәнендәге органнарын да шаһит итеп китерергә кеше җитүе аңлатыла. Димәк, кыямет көнендә кеше дөньяда кылган явыз эшләрен бер төрле дә инкар итә алмаячак. Ялган әйтсә, аның ялганын үз органнары фаш итәчәк. Коръәндәге Фуссилет, ягъни аңлатылды сүрәсенең 19-дан алып 23-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.